Boas tardes. Imos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de Monforte de Lemos do día 13 de outubro de 2014. O primeiro punto de orden do día é acta anterior correspondente á sesión ordinaria do 29 de setembro de 2014. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é modificación do acordo de cesión de inmoble á Fundación Divina Pastora. Dígame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. O ditame da comisión neste punto é favorable á proposta do expediente por 3 votos a favor e 5 abstencións.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor presidente. Bien, pois trátase de facilitar hoxe a labor da Fundación Terra de Lemos, que nese seu día pois eu teño a honra de que quen lles fala, bueno, pois humildemente contribuiu a que a Consellería nos lle concedera unha unidade infantil que necesitaba. Necesitaba para asegurar a viabilidade e a continuidade do colexio, e que despois de unha xuntanza dos alguns profesores con o responsable da Consellería daquel momento, pois eso se logrou e, por tanto, hoxe, pois con éxito pervive ese centro educativo. Por tanto, o Partido Socialista considera que a cesión que se fixo no seu día por parte do Concello a Fundación Terra de Lemos, pois foi correcta na defensa dos intereses municipais, pero tamén é verdade que en algúns aspectos pode resultar demasiado ríxida, non? Por iso, para facilitar posibles colaboracións entre o Concello e o Centro Educativo e mesmo outras administracións, parece-nos aceitado pois aprobar esta modificación que se propón. Dende este punto de vista, para facilitar os servicios educativos que desenvolva a Fundación, e tendo como horizonte o mantemento e mellora dunhas instalacións que ao fin e ao cabo son municipais, posimos votar favorablemente esta proposta. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois nos efectivamente, recoñecendo a labor que se está facendo dende a Fundación Educativa Torre de Lemos, que no seu día pois bueno, pois viviu momentos complexos para poder darlle continuidade á súa labor educativa, recoñecendo o esforzo dos pais, dos profesores, dos bueno, pois todo o persoal do centro, por suposto, e a permanencia dos alumnos e da súa labor, pois nós evidentemente non podemos máis que recoñecer o mérito do traballo que se fixou naquel momento e do traballo que se está a facer na actualidade para garantir a continuidade deste centro e desa importante labor educativa que ali desenrolan. E por tal motivo, nós non podemos máis que votar favorablemente a calquera acordo desta corporación que redunde en beneficio dos docentes, dos alumnos, das familias, e creemos que este acordo, esta modificación dese acordo de cesión, redunda en beneficio de todos eles, favorece determinadas inversións que se podan facer dende o Concello e que ao mellor son dificilmente asumibles polo propio centro educativo, e por tanto é sempre pensando no interés dos rapaces que ali estudian, dos docentes e de toda a comunidade educativa deste centro, pois lógicamente animándoos a que continúen nesa tarefa, pois imos a votar favorablemente. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, a verdade é que o colexio da Fundación Torre de Lemos creo que, bueno, que efectivamente utiliza un edificio que é municipal, por eso traemos a colación aquí esta obra, e é un edificio municipal que no pasado foi utilizado por as madres da Divina Pastora, por un colexio religioso, e que na actualidade, desde hai algúns anos, pois é utilizado, digamos, sin parte docencia, unha fundación de profesores que precisamente eran profesores antes cando o colexio era religioso. É un edificio municipal que ten moitos anos e evidentemente creo que a obra da que estamos falando xa aquí ten que ver co pabellón polideportivo, aquela zona do colexio que se utiliza para actividade máis relacionada co deporte, e o certo que eu que estudiei ali sempre foi unha das cousas que creo eu pior tiña ese colexio, que era precisamente o pabellón polideportivo. Nunca pudo ser un colexio donde se, digamos, se pudera rentabilizar moito as actividades deportivas porque ten as súas limitacións. Por tanto, creo que o feito de que o concello millore un espacio polideportivo para o alumnado que ali estudia, pois evidentemente é unha boa noticia para, por suposto, para ese colexio, para o alumnado dese colexio, para os usuarios dese centro, e desde logo tamén para a cidade de Monforte no seu conxunto, porque isto está unido, vinculado a un convenio de utilización dese colexio por parte do Concello de Monforte. Por tanto, este concello poderá establecer actividades conxuntas ou actividades municipales que se podan realizar ali, e ao mesmo tempo pues tamén a Fundación Terra de Lemos pues tamén se compromete a albergar e a poder ceder o uso a, digamos, a veciños do casco histórico desa zona. Por tanto, creo que é unha noticia boa non só para o alumnado e para os usuarios dese colexio directamente, sino para toda a cidade, polo que ten de amplitude ou de portas abertas, ou que se abren as portas a posibilidade ou a posible utilización desas instalacións para outras personas. E por tanto, creo que é unha boa proposta que se trae hoxe aquí, e que agradezo en nome do equipo de goberno pois o apoio dos dous grupos que acaban de manifestar. Moitas gracias.
Alguna intervención máis? Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Bien, tal y como comentaba antes cos portavoces, vamos a tratar conxuntamente o punto número 3 e o punto número 4, inda que a hora de votar pois os temos que votar por separado. O punto número 3, que é modificación de créditos 39/2014, suplemento de crédito, e o punto número 4, que é modificación de créditos 40/2014, crédito extraordinario, investimentos financieramente sostibles, plan de mellora de servicios con investimentos en infraestructuras e edificios. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión, tanto no expediente 39/2014 como no 40/2014, suplemento de crédito extraordinario respectivamente, é favorable á proposta do expediente por 4 votos a favor do grupo de goberno e 4 abstencións. Gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, en relación co terceiro dos puntos da hora do día, dicir que os socialistas creemos que as administracións públicas a veces teñen que endeudarse para levar a cabo proxectos ou que dentro de outro xeito pois alonxaríanse no tempo, ou ben para manter servicios públicos esenciais para os cidadáns. Pero tamén pensamos que a débeda pública debe acotarse dentro duns parámetros sustentables que non hipoteque a actuación da administración, neste caso local. Por eso, parecenos ben que o Concello reduza a súa débeda, porque isto permite máis xogo no futuro na xestión económica do Concello, e, por tanto, mellorar estas perspectivas financieras de futuro. Outra cousa ben distinta, a parte que se refire á multa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil sobre vertidos no regato do Carballo. Hai que recordar, señor alcalde, que vostede fai 12 anos foi tomar mostras de auga do regato do Carballo. Eu vinas na prensa, no medio de comunicación, e mesmo denunciou judicialmente ao Concello pola contaminación dese río que desemboca no río Cabe na parroquia de Piñeira. Cousas do destino, vostede leva 11 anos e medio de alcalde e o río do Carballo, o regato do Carballo, segue igual ou peor, sen que se fixera nada por solucionar o problema. De logo, para nós é vergoñento a cantidade de multas que levamos pagado por este motivo. Agora imos pagar máis de 60.000 euros, non estou equivocado, unha cantidade que chegaría para entubar, para encauzar as augas que saen do polígono e sanear de xeito definitivo o regato de Carballo, devolvéndolle a vida a este cauce. Hoxe sin ela, é un regato queimado. Dispuxo de moitos medios económicos nos seus 3 mandatos e non intentou nunca desenvolver un proxecto, polo menos non o coñezo, para resolver o problema que vostede mesmo denunciaba cando estaba na oposición. Pero non somos responsables, procuramos serlo sempre, e se o Concello comete unha infracción, debe pagar por elo igual que calquer particular. Por eso, imos de facilitar o crédito suficiente para cumprir coas nosas obrigas, a pesar dos seus incumprimentos. E en relación co punto número 4, decir que o Partido Socialista dixo fai moitos meses que era posible utilizar o remanente de tesorería para investimentos, para facer investimentos. Nos nunca dixemos, non consta, nin declaracións, nin por escrito, a pesar de que algunhas cosas teño ido por aí, que se utilizaran para gasto corrente o remanente de tesorería, porque sabemos que eso non é así. Agora, véñenos a dar a razón. Agora proponse, con cargo o remanente de tesorería, un plan de investimentos. Non sempre imos apoiar calquer investimento que mellore ou dote de servizos aos cidadáns, porque isto supón unha mellora para todos, porque as obras quedan e, por tanto, nos benefician a todos. Podemos coincidir nas prioridades ou non. Posiblemente, cada un que goberna pois pensa que unha determinada cousa é prioritaria e outro pensa que é outra prioritaria. Pero, independentemente de que consideremos prioritario as mesmas cousas, sempre que se produza unha inversión, nos consideramos que é beneficiosa para o conxunto do pueblo. Isto foi o que dixemos, non fai moito, cando debatimos os orzamentos. Recordará que nos propuxemos aquí neste pleno que destinar os 50.000 euros de gasto corriente para inversións, e me consta que vostede incluso fixo algún comentario con algunhas persoas nese sentido que lle parecía ben. Sei que foi así. Logo non sei por que non o fixeron, pero sei que ese comentario vostede o fixo, e se iso for así, o persoal houbera aprobado os presupostos que viñan a este pleno, pero vostedes non quixeron. En definitiva, e como ven, estou facendo intervencións cortas e vou ir ao grau e remato. Por todo isto, señor alcalde, o Partido Socialista vai apoiar este plan de obras do Concello, porque pensamos que justamente onde debe utilizar os remanentes é aí. Por tanto, estou seguro que, coincidindo ou non nas prioridades, as obras que se fagan van a redondar na mellora para o conxunto dos cidadanos de Monforte. Moitas gracias.
A palabra ao portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, salvando esa cuestión que ten que ver con esa, bueno, esa cuantía do saldo da cuenta 413, ¿verdad?, que corresponde pois a unha cantidad de que hai que pagar, como corresponde a unha sanción por uns vertidos. Bueno, pois xa temos dito a opinión deste grupo municipal en relación aos vertidos, a súa eliminación ao longo dos anos, os requerimentos e as obrigas que incumpridas por parte da concesionaria, e por tanto, pois sobra xa referencias a esa cuestión, que creo que está moi clara de parte deste grupo. Pero no que atinxe a primeira cuestión, que é a modificación do crédito 39/2014 para amortización de débeda, en definitiva, pois estamos ante o cumprimento do marco que establece a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, de tal maneira que, en primeiro lugar, pois, emprega o remanente de tesourería para amortizar operacións de endebedamento que estiveran vixentes, e, por tanto, nos que en varias ocasións temos feito referencia a sucesiva contratación de créditos por parte deste equipo de goberno ao longo destes anos do seu goberno, pois tamén valoramos positivamente que neste caso se trate de amortizar parte dese endebedamento, que sin duda redundará pois nuns inferiores custes financeiros, porque evidentemente a amortización trae como consecuencia menores custes en concepto de intereses. Por tanto, nos imos apoiar esta amortización destas operacións de endebedamento, esta reducción da débeda que ten este concello. No que atinxe a modificación do crédito 40/2014, concretamente o destino que se fai desa cantidade a investimentos financieramente sostibles no importe de 311.000 euros, A mí me gustaría, nos coincidimos en que efectivamente pois, estas inversións que redundan en beneficio dos cidadáns pois, sempre son benvidas. De feito, unha das críticas que nos teñamos feito a orzamentos anteriores era precisamente a insistencia nese endebedamento e, por outra parte, a escasa inversión productiva que advertíamos nos orzamentos. Bueno, pois neste caso, lamentando que non se fixera un esforzo pois, para contemplar outras consideracións ou investimentos nos orzamentos que se nos presentaron e que poideran derivar nunha aprobación ou polo menos nunha bueno, posibilidade de permitir a súa aprobación, pois agora se nos trae, en definitiva, isto ven a confirmar o que nos viñamos dicindo, que había remanente tesourería disponible, por tanto, se nos trae agora unha proposta para empregar ese remanente precisamente en investimentos financieramente sostibles. Ben, as propostas que se fan, ben, pois nos únicamente queremos decir unha cuestión, en este punto, si este grupo municipal vai a presentar unha enmenda de adición que lle solicitamos o equipo de goberno que atenda, si, dado que a proposta é unha proposta da alcaldía. Estas inversións, en primeiro lugar, corresponden á execución de 11 reductores de velocidade de pasos elevados en 5 vías urbanas, non temos nada que obxetar, pero sí creemos que se debe aproveitar esta disponibilidade económica para darlle cumplimento a acordos plenarios que, propostos por un ou outro grupo, están aí e que non se teñen cumplido. En algúns casos, se falo en concreto dos que leva proposto este grupo e que algúns deles están incumplidos, pois en moitas ocasións coas excusa de que non había recursos suficientes. Concretamente, no que corresponde a este proxecto de pasos elevados, existiu un acordo plenario deste concello aprobado de forma unánime, ademais, en relación á eliminación de barreiras arquitectónicas. Nos consideramos que esta colocación de reductores non ten só a finalidade de reducir ou provocar a reducción de velocidade, sino que tamén pode servir para eliminar barreiras arquitectónicas en puntos en que aínda existen. E quero dicir con isto que a nosa proposta ten que ver con que o tempo que se colocan estes pasos elevados neses puntos que teñen a finalidade de reducir a velocidade, pois tamén se contemplen algunhas beirarrúas e algunhas rúas da nosa cidade, non son moitas, nas que todavía permanecen esas barreras arquitectónicas e que poden ser salvadas precisamente utilizando este mecanismo dos pasos elevados. E desta maneira evitaremos que no futuro pase, pois como pasa agora, que unha vez feita unha inversión para eliminar as barreiras colocando as rampas, recortando as beirarrúas, pois que agora vayamos a ter que tapar esa obra feita no seu día para poñela a nivel da beirarrúa, por tanto, para facela coincidir co paso elevado, cousa que por outra parte é bastante de sentido común, non? Ben, con relación ao proxecto do campo da feira, a nos nos parece, por suposto, como non podía ser de outra maneira correcto, que se faga unha actuación nesta infraestructura, porque a vimos demandando dende fai tempo, porque hai varios acordos plenarios á instancia deste grupo en relación ao campo da feira. Bueno, lamentamos que ese proxecto que era máis ambicioso e que se tiña feito polo equipo de goberno pois non se aproveite este momento para leválo a cabo, pero comprendemos que de ter sido así pois non se poderían facer ao mellor outras actuacións e, por tanto, nos parece ben. O único que aproveitamos é, dado que advertimos que non hai ninguna referencia no proxecto á reparación da cuberta, únicamente o seu pintado interior. Entendemos que unha cousa probablemente leva implícita a outra, pero nos queremos que se contemple ese elemento porque, advertimos que efectivamente hai partes da cuberta que aparecen rotas, que por ali se introducen pois paxaros e, por tanto, aproveitando que se vai a facer esta remodelación, pois tamén que se inclúa esa reparación da cuberta. Hai outro proxecto que é o do Parque dos Condes, que a nós nos chama a atención, por suposto, nada que obxetar pois a reparación de cubertas de deficiencias na cuberta da gardería, nin no pabillón do Colexio Torre de Lemos, tampouco nada que obxetar pois a cuberta do vestíbulo da piscina municipal, tampouco o camiño do núcleo de Valverde, pero hai unha cuestión que ten que ver co proxecto do Parque dos Condes. Aquí se nos presenta un proxecto no que se trata de ou se plantexa a eliminación ou sustitución das farolas do Parque dos Condes, unha modificación lumínica entonces de ese entorno. Ben, nos non dudamos de que no Parque dos Condes existan actuacións que se poden facer e que poderían ser mellorables tamén no aspecto da iluminación pública. O que non acabamos de comprender é que nun momento como este, no que, bueno, pois estamos todos acostumados a ver reiteradas queixas de veciños nas que, bueno, pois dan conta de apagados de das luces das rúas, de en moitas ocasións se lle respostou dicindo que eran consecuencias de averías. Hai un acordo plenario desta corporación no sentido de que se mellore ese, bueno, pois repare a instalación do alumeado público na medida do posible, pois se busque unha maior eficiencia, e a nos nos parece que neste momento é máis necesaria esa actuación, unha actuación que afecte pois a totalidade ou polo menos na medida do posible o maior número posible, vai a redundancia de cidadáns nos barrios, nas parroquias, para que estas instalacións de alumeado público se melloren e se trate de buscar unha maior eficiencia buscando, bueno, pois ou colocando luminarias de baixo consumo, por exemplo. E por tanto, creemos que isto é prioritario antes da sustitución das farolas, porque en definitiva o que aquí se está a propoñer son mecanismos nos que pois se eliminan unhas farolas que o propio proxecto que se nos presenta di que teñen un gran valor como obxeto mesmo. Efectivamente, son farolas que polas súas propias características teñen un certo atractivo, pero que efectivamente por actos vandálicos pois aparecen rotas, aparecen incluso, bueno, pois non poden ser utilizadas no estado non que están, pero hai que decir, isto evidentemente requiere dunha actuación de reparación ou de sustitución. Por tanto, creemos que neste momento pois sería suficiente con no Parque dos Condes pois sustituir, reparar esas luminarias, con colocar luminarias tipo LED para conseguir un baixo consumo e atender a esas outras melloras que hai que facer, modernización que hai que facer no resto da cidade na búsqueda dunha maior eficiencia energética. Hai cousas que nos chaman a atención nese proxecto, pero en todo caso a obxección que nos temos que facer é esa. Por eso o que nos propoñemos é que se consideren outras fórmulas de mellora da iluminación no parque, coa reparación e reposición das luminarias avariadas ou rotas e sustitución por luminarias tipo LED para reducción de consumo, adicando, a diferencia do presuposto, a reparación da instalación do alumeado público noutros puntos da cidade onde está a ocasionar cortes reiterados, así como a súa mellora e modernización na búsqueda dunha maior eficiencia energética. Ben, en canto á mellora das infraestructuras viarias no concello, proponse que se lle dé cumprimento aos acordos plenarios. Non sabemos onde se vai actuar, porque realmente non se nos desglosou. Por eso que pedimos que se de cumprimento a estos acordos relacionados con melloras de infraestructuras viarias que non foron atendidos a data actual, sin perxuicio pois de outras melloras que sexan procedentes noutros puntos, non? E da mesma forma tamén se propón que se aproveite esta ocasión ou esta disponibilidade de para atender eses acordos plenarios, tamén se inclúan outros de mellora en instalacións ou monumentos, como corresponde, por exemplo, a limpeza da lagoa, a Ponte Bella ou a Muralla. Pouco vamos a facer reparando ou mellorando a iluminación do Parque dos Condes se non son Mosquén de limpar a lagoa. Finalmente, o que plantexamos na nosa emenda de adición, como decimos, é que de non ser coincidentes as propostas anteriores coa cuantía do investimento que se propón, pois que se leve ata o límite da capacidade de financiación disponible, que é lixeiramente superior ao que se está a empregar. Nada máis e moitas gracias.
Antes de pasar ya a palabra ao portavoz do Bloque Nacional, eu creo que, non sei se non lle chegou igual a documentación ou non chegou completa, pero no proxecto de infraestructuras viarias iban detallados todos os... Pois no proxecto estaba, vamos. Sí. No proxecto está, máis detallados, creo que son 9 ou 10 actuacións, Sí. Pero bueno, simplemente hai algún problema, porque no proxecto están, Porque además se fixeron proxectos de todos por recomendación de intervención. O sea que ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Eu simplemente miraba para ali porque o señor Tomé dice que si lle chegou, por eso ten que ser un problema máis ben, vamos, do Partido Popular. Bueno, si o señor Tomé dice que si, pois exactamente, que non é un problema de que o grupo de goberno non quera mandar a documentación, digo, porque sempre se pode prestar a esa interpretación. Bueno, empezo pola intervención do señor Tomé. Señor Tomé, agradecerlle o seu apoio a este plan de obras que vostede vende de manifestar, simplemente decirlle dúas matizacións. Unha, vostede cando fala dese regato e fala da multa da Confederación Hidrográfica, e de paso tamén lle contesto a portavoz do Partido Popular, é un problema das empresas do polígono, non é tanto un problema deste concello como actuación propia. Evidentemente, o que estas sancións que nos pon a Confederación é porque moitas veces vostede, señora Rodríguez, decía que era un problema das obrigas da concesionaria, que vostede xa ven contando moitas veces, e que é máis do mismo. Pois mire, no, o que é máis do mismo é que hai veces que cando fai analíticas a Confederación ve que hai parámetros que non se axustan a das empresas do polígono, e por tanto creo que o que si se nos pode reclamar ou se nos pode censurar é, bueno, que non teñamos tomado algunhas decisións con relación ás empresas do polígono, pero desde logo isto non lle ten nada que ver ni ca concesionaria, nin que co concello non teña tomado medidas, porque hai medidas que quen as ten que tomar son as empresas e non o público e non o concello neste caso. Que vostede pode criticar eso, pero se quere criticar, afine a crítica e dirixa hacia que. E o que si nos pode criticar é por que non collemos a certas empresas do polígono e entramos con elas nun procedimento sancionador, que igual é o que hai que facer se é que se demostra que efectivamente os parámetros están, digamos, alterados porque estas empresas pois non utilizan adecuadamente as medidas que teñen que utilizar para non contaminar. E outro matiz, señor Tomé, é que vostede, e aquí permítame que lle diga que creo que yo costa traballo entender isto que lle vou a decir, porque sei que vostede, acabo de descubrir que vostede sigue intentando decir que nós estamos equivocados e que vostede ten razón nisto que lle vou a decir. Eu creo que é ao revés, eu creo que vostede sigue, digamos, empecinado, que confundo os desexos ca realidade, por decirlo de alguna maneira. E cando vostede di que ese plan de investimento, que vostede está de acordo e que además o vai apoyar, que sempre que sean obras vostede sempre vai estar a favor, di que, bueno, que iso ven avalar a súa posición de que as inversións se podían ter feito outras, tal, tal, tal. Non é porque eu o diga, sino porque hai un señor que se chama Montoro, sabe, que lleven ser ministro, xa sabe, que do Partido Popular, que fixo unha cousa que realmente non existía hai poucos anos. Isto non existía neste país, pero ahora existe, e existe porque él e o seu equipo, porque eu tamén creo que a veces non é só unha persona, sino que é, digamos, un partido e unhas ideas que hai detrás de esa persona, bueno, pois deulle por facer unha cousa novedosa, que as inversións, usted, inda que teña cartos ou teña posibilidades de facer investimentos, non pode facer os investimentos que vostede queira porque hai aquilo que son as sustentables. Que significa que hai inversións que, inda que para usted e para min, sexan defendibles, que un concello as necesite, que o concello teña financiamento para poder facelas, pois resulta que non se lle permite que se fagan. Eu, mire, hasta que toquen outros tempos neste país e veña outra xente que faga outro tipo de política, pois os concellos estamos limitados por eso. Entón, quero lle decir que así como estas podemos decir que sí, amén Jesús, porque efectivamente cumplen o requisito que establece o señor Montoro, non aquelas, como por exemplo o Paseo do Río e demais, non eran ou non entraban nesta modalidade que exixe o Ministerio de Economía, e que non é de toda a vida, senón que é unha cousa relativamente novedosa e que efectivamente o gallá cambie algún día, por menos esa maneira de gobernar e de entender a vida, porque se alguén ten posibilidades de facelas, porque demonio non se lle permite facelas. Pero xa lle digo, agradezo e pareceme loable a súa posición, non así a do Partido Popular, e vou a decirlle por qué. A señora Rodríguez, desde logo, como para que a vostede a sorprenda algo positivo este equipo de goberno, parece que no, e daqui a maio menos. Xa calculo que nada do que traigamos aquí a vostede lle vai dar a bendición, porque toca non bendecir, porque vostede o fai moito mellor e o fixano sempre mellor, xa se ve, e para eso estamos, para ver as súas leccións. Mire, vostede Primeiro fala de que aproveitando que facemos esas medidas de, digamos, de seguridade vial, por que non facemos algo cas barreiras arquitectónicas? Pois mire, vamos a facer algo cas barreiras arquitectónicas, non gracias á Xunta de Galicia nin a vostede, porque non, tampouco se lle caracteriza a vostede por vir anunciar obras da Xunta de Galicia en barreiras arquitectónicas. Vostede non ten de momento esa virtude e xa vai para 4 anos e non pode vostede presumir que vostede trouxera ou anunciar ou poder anunciar obras de barreiras arquitectónicas na nosa cidade, porque para empezar vostede nin cambiou as barreiras arquitectónicas do edificio de Facenda. Vostede leva na política moitos anos suficientes para eliminar as barreiras arquitectónicas que ten o Ministerio de Economía na delegación, perdón, na administración de Facenda na calle Veiguiña. Hombre, é unha competencia do Ministerio, é unha competencia do Estado, vostede é do Partido Popular, vostede é unha muller de Rajoy, e, por tanto, pois, oiga, virei aquí a darnos decios das barreiras arquitectónicas, pois vostede en 4 anos, vai facer 4 anos, e vostede non logrou nin que o Ministerio cambiara eso. Pero, mire, o que sí vamos, xa yo digo, yo adianto, é que nos vamos a facer actuacións nas barreiras arquitectónicas, pero non con ocasión deste investimento, sino porque temos axudas da Diputación de Lugo que en breve anunciaremos que efectivamente se vai a levar a cabo o plan de eliminación de barreiras arquitectónicas porque temos ese compromiso. Pero non necesitamos este plan porque hai outro plan. O que non coñezo é o seu. Usted está sin plan. Pasamos ao campo da feira. No campo da feira vostede tamén ven aquí con unha crítica facilona que, hombre, vostedes solo veñen con un proxectito de 70.000 euros cando vostedes teñan un proxecto máis ambicioso. Por suposto que teñamos un proxecto máis ambicioso e o temos. Pero mire, tamén lle digo a usted, por que non aproveita vostede que vai a Santiago cada 15 días, que vai 2 veces ao mes, que leva 3 anos en Santiago, por que non vai a San Caetano, se pasa pola Consellería de Economía, a la sazón conselleiro de Monforte, e lle di que veña a botar unha man no tema do mercado gandeiro? Por que non aproveita? Igual que usted dice que aproveitemos para as barreiras arquitectónicas, aproveite vostede tamén para traer unha boa noticia, e é que a Consellería de Economía vai cofinanciar o arreglo da feira, que o Concello pon 70.000, imagínese, para un concello como Monforte, como presuposto de Monforte, 70.000 euros, faga vostede, ou perdón, 85, faga vostede a equivalencia co presuposto da Xunta, que faga vostedes equivalencia. Anímese a traer a mesma porcentaxe que supoñen 85.000 para 12 millóns de euros de presuposto, faga vostede a mesma porcentaxe que a Xunta. Pero traiga esa noticia, que vamos para 4 anos e vostede non a trae. Lle parece ben a gardería, o pabellón e demais. Claro, no proxecto do Parque dos Condes, vostede o que non quere falarlle os ciudadanos, porque non lle interesa, pero a mí sí me interesa falarlle e yo quero recordar, é que vostede tamén queres esquecer que hubo un acordo do pleno deste concello con unha proposta que era súa para que baixáramos 60.000 euros no gasto de luz. Vostede trouxo aquí unha proposta co plan de axuste de que le diéramos pase, cerráramos o grifo da luz e baixáramos 60.000 euros de aforro porque estábamos gastando moito. Esa proposta non lle foi nosa, foi lle súa. E despois de traer esa proposta, vostede dedicouse a venderle a todo Monforte que éramos unos bárbaros cortando la luz e poniendo tal. Bien. E tamén anuncio que nós temos un plan, pero descoñezo o seu. Usted, nestes casos, nin na guardería, nin no pabellón, nin na piscina municipal, nin na feira, nin no parque, en nada, vostede non ten ningún plan. E non lle gusto que temos nós. Pero, oiga, usted traiga un, e sobre todo, traigo para levarlo a Xunta de Galicia, veña con él e xa verá como ten o noso aplauso e unanimidade da corporación. Porque, claro, en breve lle vamos a enseñar o plan que temos de arranxo de iso que vostede decía, de modificar e de arreglar e demás, do plan do INEGA, porque nós vamos utilizar as axudas do INEGA para iso. Pero volvo a repetirlle, traiga vostede un plan, porque vostede leva casi 4 anos e non ten plan. E o único plan que ten vostede é criticar, porque según vostede, todo facemos mal e, sin embargo, vostede, se fose alcaldesa, o faría todo fenomenal. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Nada, brevemente para decir dúas cuestións. Unha, que se me olvidou antes. non sei se miramos ben ou non, pero en principio non nos parece, ou a mí non me parece, que os viales que vostedes propoñen no campo da feira non se corresponden co proxecto que había presentado fai uns meses. Por tanto, non sei se isto van ter un carácter definitivo, un carácter provisional, pero non coinciden uns viais na zona, digamos, axardinada, non coinciden cos anteriores. Eso por un lado. Entón, me gustaría saber que carácter van a ter este tipo de viais. En segundo lugar, en relación co tema de documentación, decir que non, si creo que a temos toda. De feito, como lle acabo de decir a señora concelleira do Partido Popular, no resumo que temos aquí, xunto cos planos, efectivamente hai unha relación de obras onde se propón pois, a Ponte da Virxe, un Ramón Piñeiro, un Río Seco, o Fonte de Acceso ao Río Seco, sí, unha relación de obras que se propoñen cos planos correspondientes. Posiblemente fora un error, a mí isto foi mandado ca documentación para a comisión, chegou para a documentación para a comisión informativa do pleno. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, mire, señora Vega, nos, cando falábamos dos verquidos, evidentemente, nos referíamos a todas as sancións por verquidos que leva soportado este concello. Esta, unha máis. Vostede me pode decir que, con consecuencia da actuación de quen sexa ou da pasividade de quen sexa, pero é que, mire, aquí, quen gobernan son vostedes. Vostedes sabrán o que teñen que facer, si o fan ou non o fan. O que sabemos os monfortinos é que este concello leva pagado por verquidos ao longo destes anos moitos cartos. Por tanto, despois, vostede non me queira responsabilizar a min do que é unha responsabilidade súa. Mire, en cuanto ao que limita, o que lle limita Montoro con estas medidas, vostede sabe que estas moitas destas medidas que se levan tomado favoreceron moito a economía de moitos concellos e deste en particular. Poderíamos falar de varias delas. Pero mire, cando dice que non entran as inversións, que hasta que cambia a maneira de gobernar, mire, pero que vostede o mellor tamén podría cambiar a súa actitud, porque mire, hai concellos que están solicitando precisamente porque esa posibilidade ou imposibilidade de utilizar o remanente para inversións que figuran no capítulo 7 é efectivamente unha cuestión que vamos, sería susceptible de non ser pois compartida. Eu, por exemplo, non a comparto, pois hai concellos que están solicitando consultas precisamente para ver se iso é posible. Esa é a maneira de que se cambien as cousas a veces, solicitar e facer consultas para que determinadas cousas se cambien. Nos lle propuxemos nun pleno a este equipo de goberno que solicitara ese informe o Ministerio, e vostedes negáronse, dixeron que eran brindis o sol e que non o iban a facer. Por tanto, mire, vostede di con respecto ás barreiras arquitectónicas que, bueno, pois que nos, que nada vemos positivo. Oiga, pero si vimos aquí a decirlle que me parecía moi ben que utilizaran este remanente para as inversións. E máis, traemos aquí unha emenda de adición que xa lle adianto, no suposto de que non o la acepten, imos igual a apoiar as súas inversións. Ahora, nós consideramos que hai determinadas inversións que vostedes propoñen que non son as prioritarias. E non é que o digamos nós, é que, por exemplo, esta mañá eu salín e tiven ocasión de falar con varias persoas as que lle presentaba ou plantexaba este proxecto de cambio das farolas do Parque dos Condes, e a xente opinaba o mesmo que eu lle estou dando traslado. Ou é que vostede cree que todos os monfortinos opinan absolutamente, teñen que opinar absolutamente o mesmo que vostede? Pois mire, non. Eu estou aquí para dar conta desa opinión diferente. E veño aquí a facerlle unha proposta. E se non lle parece ben, pois non a acepte. O dice e xa está. Pero non me veña a decir aquí que non vexo nada en positivo. Mire, vostede di que eu en 4 anos non logrei que cambiara nada, non logrei que se eliminaran as barreiras do edificio de Facenda. E vostede en 11 o conseguiu. Porque vostede leva 11 anos aquí gobernando, vai para 12. Conseguiu vostede esas cousas? Ah, que vostede non ten que conseguilo. Ah, teño que conseguir eu, pero vostede non. Ah, como yo non soy del BNG e el BNG non gobierna en ningún sitio, yo non tengo que hacer nada. Yo estoy aquí, pasaba por aquí. No, mire, vostede é teniente de alcalde deste concello, e aquí hai un alcalde, e tamén ten que conseguir esas cousas. E con relación a Feira e o Parque dos Condes, esto que me ven a decir, de que nos pedimos unha rebaixa de 60.000 euros, mire, señora Vega, eso non é certo, eh. Aquí se propuxeron por os grupos da oposición, se fixeron propostas para permitirlle a aprobación dun plan de axuste. E unha era a contención do gasto. E non vamos a entrar nesa diatriba, nesa discusión de quen propuxo que cousas. Porque cando lle convén, bótame a culpa de que propuxen que se rebaixara a aportación á Oficina de Rehabilitación. Despois, cando lle convén, que son a responsable da luz. Ao final vai ser que todas as propostas foran miñas. Pois mire, non, vai ser que non. E lle quero decir, non me fale vostede nin das aportacións que tiña que facer a Xunta en materia de iluminación, nin da feira da Consellería de Economía e de Industria, porque si facemos reconto da cantidade de subvencións para melloras en infraestructuras eléctricas, para soterramento de cableados, que leva habido ao longo destes anos e que vostedes non solicitaron, señora Vega, nos sorprenderíamos moito todos os monfortinos. E, de feito, algún día lle darei conta deso. Por tanto, esta mañá oín falar o alcalde na radio e falaba de humildade. Pois mire, non se pode falar de tanta humildade e vir aquí nunha actitude tan prepotente. Porque este grupo municipal ven aquí a facerlle propostas, a aportarlle cousas. Si non lle gustan, pois oiga, non as colla. Pero non lle estamos a impoñer nada. Máis ben é vostede a que tanto si nos gusta como si non nos gusta vai a facer e levar a cabo as inversións tal como vostede as concibe. E, por suposto, non me fale de planes, porque efectivamente me di a mí que eu non teño plan, pero vostedes son os reyes dos planes e dos proxectos. Si unha cousa hai neste concello e houbo neste concello longo destes anos, foron proxectos de todo tipo, de todos os colores. Moitos deles quedaron aí guardados nun caixón, pero pagamos por eles. Por tanto, señora Vega, si non queren aceptar a nosa enmenda, que me parece que era unha enmenda de propostas bastante razonables dentro do que nos viamos que eran as súas propostas de inversión, non acepten, nos imos a aprobar igual as súas inversións. Agora sí, queremos que quede constancia de que non nas compartimos na súa totalidade e de que hai prioridades que nos consideramos que están antes que cambiar as farolas, porque os monfortinos non estamos para ver cambios de mobiliario. Xa vimos moitos ao longo destes anos e queremos ver inversións productivas e eficientes. Nada máis e moitas gracias.
Un pouco para tratar de explicarlle, señor Tomé, un pouco que preguntaba antes do proxecto do campo da feira, despois continuará a miña compañeira. O sea, nos, dentro da limitación presupuestaria que teníamos, non parecía razonable que dos 300.000 euros invertiéramos 200.000, que é o que costaba a primeira fase. Pois bueno, intentamos, o sea, o objetivo era tratar de mellorar a situación dos feirantes e ao mesmo tempo dos usuarios, ¿no? E dentro deso tratar de que o que se faga ahora sea compatible e sea como unha solución de continuidade co que se faga na seguinte fase, independentemente de que a seguinte fase sea o resto ou parte, ¿no? Entonces, o que se trata fundamentalmente é trasladar todos os postos e está calculado o que é o espacio verde, para entendernos. A entrada quedaría dedicada exclusivamente a aparcamento. Se melloran alguna das naves, non todas, non se toca o que as naves do gando, aí non se toca, si se adecentan todo o que son os viales e donde están as zonas de carga de ganado antiguamente, tanto de un lado como de outro, eses muros quedan como están, pero o entorno se habilita tamén para aparcamento, para que se aparque dun lado ou de outro e de unha maneira especial os feirantes. É un pouco o plantexamento e a idea general, ¿no? Entonces, por eso se fan eses viales aí, que son más que camiños, más que nada, pero que despois evidentemente dan continuidade a poder utilizar como espacio verde e todo eso. É un pouco, non sei se me expliquei ben. Ben, ten a palabra.
Bueno, eu, señora Rodríguez, lle teño escoitado a vostede moitas cousas ao largo destes anos. E algunhas delas moi sintomáticas, porque vostede sempre quixo trasladar unha imaxe de que este equipo de goberno, frente á austeridade e á sensatez económica que ten o Partido Popular ali donde goberna, pois aquí en Monforte había unha pandilla de gobernantes que éramos pouco menos que unos alocados que gastábamos e derrochábamos todo canto queríamos e que, digamos, había que tomar nota das leccións de austeridade e de eficacia de hacer más con menos, que era o eslogan do Partido Popular. Para eso vostede mesmo lembro que hubo algunha ocasión que chegou a decir públicamente e tratou de convencer os ciudadanos de que nos éramos tal desastre en materia económica que solicitábamos pólizas porque non tiñamos cartos para pagar as nóminas. Vostede tuvo atrevimentos dese tipo. E claro, se hoxe vimos a este pleno a decidir que facer con este exceso de aforro, que, digamos, con esta positividad que ten o concello, é, primeiro, porque hubo superávit, que non todos os concellos ateñen; dous, porque temos un plan de pagos que estamos pagando por término medio a un mes, é decir, que os proveedores deste concello xa non teñen que esperar 2 anos para cobrar as facturas como pasaba cando nos chegamos aquí, cando gobernaba o Partido Popular, a xente esperaba hasta 2 anos para cobrar, e agora a xente espera por término medio 1 mes. Cambiou bastante, claro, non ten nada que ver 2 anos con 1 mes. Pero cumplimos o que nos di o Ministerio de Economía. E ademais, porque cumplimos os límites do endebedamento. É dicir, que este concello non está máis endebedado do que a lei permite. Por tanto, deixese dese discurso de que sistemáticamente ustedes piden préstamos e tal. Tamén o facía o señor Nazario Pin. Es que chiste. E é máis, e o facía en épocas de bonanza, e o facía cando os cartos, como dicen por aí, non lle é o mismo 2 millóns de euros de hai 15 anos que 2 millóns de euros de ahora. Así que todo esa, digamos, ese cuadro que vostede, ese retrato robó que vostede se empeñou en facer, non lle cuadra con ser un concello que podemos levar adiante estas inversións porque a nosa economía está saneada e non temos ningún problema para pagar as nóminas nin para pagar os proveedores deste concello. Vostede di que hai unha fórmula que é facer unha consulta. Chamar a Madrid, facerlle unha consulta e dizer: oye, Montoro, me dejarías gastar desta manera? E eu digo: mire, para que os concellos non teñan que facer consultas, o mellor que tiña que facer Montoro e compañía era non crear estas leyes e estas normas que despois teñen aí un peregrinaje de concellos que algúns van ali a ver se me dejas hacer esto e tal. Pero deixen esas normas e deixen vivir os concellos que bastante fan con atender moitos servicios e en mellores condicións que fai o Estado. Pero, lle digo para rematar, vostede, cando lle recordei o dos 60.000 euros da luz, é porque vostede practica a veces a deslealtade, é dicir, que vota unhas cousas, nos pide unhas cousas que despois nos critica. E di vostede que a hora de que o edificio de Facenda manteña as barreiras arquitectónicas é un problema do alcalde. Querese decir que mañá se no hospital eliminan o paritorio tamén será un problema da alcaldía, non será un problema dos Sergas, evidentemente, porque por algo somos el equipo de gobierno. Pero mire, como se pode vir a decir isto aquí, que é nosa responsabilidade de que non se cambien las barras arquitectónicas, que usted lleva aquí 11 años, sí, e ustedes le van gobernando non sei cuánto. E máis, mire, se o señor Blesa e o señor Rodríguez Rato deixaran e devolveran la pasta que se llevaron, que son del PP, que son de su partido, y por favor, un poquito de humildad, que están ustedes cheos de gente que mete la mano en todos los sitios. Solo con esos cartos, no se imagino que podíamos arreglar a Feira, o edificio de Facenda y todo en Monforte. ¿Entende? Entonces, por favor, veña como ten que vir aquí, con un poquito de humildad, y de verdad, todo esto que usted trae aquí, que es una retaíla de cositas, están sin cuantificar. Pero ¿qué pasa? ¿Que no tuvo tiempo a dar de a calculador o qué le pasó? Pero ¿cómo se puede traer aquí una lista de cosas a hacer sin cuantificar? ¿Pero usted de qué está hablando? ¿De 10.000 euros? Porque son 10.000 euros, hombre, si así, buscamos y encaixe. Pero si es 1 millón de euros o que esto costa, ¿pero usted qué trae aquí? ¿Qué trouxe? ¿Una lista de compra que fixo así deprisa y correando? ¿Qué trae? Esto no se presenta. Primero, que esto no se presenta así. Si estoy graciosa, porque usted tiene mucha gracia. Hombre, pero qué gracia decir, no, si a mí me gustan las que ustedes traen y estas también, y a mí también. A mí estas me gustan, pero vaya a Xunta de Galicia. No perdo tiempo, vaya allí, que usted tiene mucha gente que conoce, vaya allí y traiga esto. Pero si yo estoy a favor de que se faga esto, pero faga usted. Faga vostede, ou vostede non goberna. Aquí gobernamos para todo, ora usted non goberna para nada. No, usted está doyente, debe estar doyente en el Parlamento, doyente en la Xunta, doyente en el CODE. O sea, usted está no PP doyente. No sé quién es el que está en el PP de activo, pero usted xa se nota que está doyente, usted todas las más. Y mire, yo recuerdo una cosa. Dice que va a traer aquí el listadito de las subvenciones que el Concello de Monforte podía pedir y no pide. A ver si trae también un listado de Bóveda, de Sabiñao y de Sober, porque me consta que no todos los concellos piden todas las subvenciones. Es que debe ser, si no, presénteme a ese concello de Galicia, sobre todo si es del PP,
me gustará máis verlo, que pide todas as subvenciones da Xunta, porque ten que haber algún xogo revolto aí. Un concello que pide todas as subvencións que xa dan, entende, e que ten cartos para poñer a súa parte, aí hai algún tongo. Por tanto, non coñezo ningún concello de Galicia, nin o de Vigo, nin o de Santiago, nin o de Ourense, nin donde goberno soy, nin o Bloque, nin o PP, que pida todas as subvencións. Usted sí, pues preséntemelos. Pero mire, o alcalde de Sober, que mire que é pequeniño, ya do PP, digo pequeniño concello, non él, conseguiu que a Xunta de Galicia para unha plaza, que mire o que é o concello de Sober, o casco, vamos a chamarlle urbano, se es que se le pode decir, dun concello eminentemente rural, conseguiu para unha plaza 1,5 millóns de euros. E usted, que fai vostede, hombre, vaya, a ver si nos aclaramos. Vostede o que tiña que traer aquí era un consello de decir, oye, vamos a arreglar a Ceira, o Parque dos Condes, como aquellos momentos idílicos de Nazario Pin poniendo las barandillas, pues aquello era todo un... Daquella sí que se gastaba dinero, no como ahora, que ahora derrochamos en el mobiliario. Cando gobernaba o señor Nazario Pin, este concello no se gastaba nada. Cambiamos todas aquellas cosas que poníamos en las esquinas, se rompían cada triquitraque y había que renovarlas. Encheu todo muy fuerte de eso, pero daquellas no se gastaban en tonterías, se gastaba en lo serio. É que iso é o que hai que vir a escoitala usted. Eu non sei se vostede se escoita a grabación despois, pero o seu discurso é ese. Ustedes serán unos austeros e nosotros somos unos derrochones. Pois mire, nos temos o compromiso e así o vamos a facer, e desde logo nos agrada que o Partido Socialista nos acompañe nesta ocasión obras que consideramos que teñen interés para a nosa cidade, que se podían facer máis, por suposto, pero oiga, usted, xa lle volvo a repetir que non está doyente en el Partido Popular e que pretende ser alcaldesa, vaya anticipándole a los monfortinos algún bocadito de lo que sería con usted, que sería desta ciudad se usted fose alcaldesa, porque de momento non se le conoce ningún plan, solo criticar e contar mentiras. Moitas gracias.
Ben, non vamos a poder aceptar esa enmenda que propón, primeiro porque é imposible aceptala, e porque é imposible. Entonces, presentar cousas que son imposibles, pois evidentemente non ten moito sentido. Pasamos á votación. Votos a favor. Ben, queda aprobada por unanimidade. Sí, bueno, perdón. Vamos a votar primeiro o punto 3 e depois o punto 4. Vamos ao punto 3. Moitas gracias, señor secretario. Votos a favor do punto 3. Queda aprobado por unanimidade. Agora votamos o punto 4, que son as infraestructuras. Votos a favor. Queda tamén aprobado por unanimidade. Bien, sin haber más asuntos que tratar, damos por rematado el pleno. Muchas gracias.